Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dober večer v oddaji Od slike do besede. Tudi tokrat se bomo ukvarjali z letom evropske kulturne dediščine, tokrat skozi duhovni vidik. Z menoj v studiju je akademik profesor dr. Jože Krašovec. Dobar večer, dr. Jože Krašovec.
Dobar večer.
Najprej najlepša hvala, da ste se odzvali vabilu. Kako gledate vi na to leto evropske dediščine? Zakaj je Evropa sploh prišla do tega, da to leto razglasi? Ali malce zato, ker je nekje vendarle spoznala, da nekako nimamo teh svojih korenin zabeleženih, če samo pomislimo, da v evropski ustavi teh krščanskih korenin nekako ni?
Ne vem čisto točno, kaj se je igralo vlogo, ampak verjamem, da se je to zgodilo zato, ker se je čas dopolnil. In iz različnih razlogov. Veliko se govori o krizi duha na splošno. Evropa pa pač ni Azija ali Afrika. Ima svojo kulturo, ki sega zelo daleč nazaj v antiko. In v tem je nekaj posebnega. Evropa ima eno posebno vlogo v svetovni zgodovini, kjer je posredovala antično dediščino z vsemi temeljnimi vrednotami širšemu svetu. Dejansko se je to potem razširilo preko Evrope v ves svet. Kaj pa imamo v antiki? Mi si vemo, kako je antika vplivala na evropsko kulturo, da imamo tudi renesanso. Renesansa pomeni renesanso antike. To je en vidik. Drug vidik pa, da renesanso pomeni neke vrste opozicijo k srednjeveški bolj duhovni usmeritvi, ki pa je temeljila zelo izrazito na svetem pismu. In potem to pomeni približno isto naravo spopada, kakor je bil spopad v antiki. V antiki imamo politeistične religije in znotraj tega politeističnega sveta se pojavi Izrael, ki s svojimi preroki zelo izrazito izpostavi, da Bog samo eden, da je svet, da je stvarnik, da zgodovina ne poteka po načelu neke usode, ampak po božji previdnosti, da to ne pomeni determinacijo vsega, ampak nek napredek, pojmovanje zgodovine od začetka stvarjenjem do neke dopolnitve in zaradi tega polno neke ustvarjalnosti, novosti, ki jih antika ni poznala, prav z obratom v duha. Danes pa imamo konkurenco antičnega poganstva, bibličnega dodetja in neko novodobnih religij od New Age-a naprej do vseh raznih obskurnih, celo satanističnih potreb.
Cel Babilon, skupin. Ne bi lahko rekli.
Ja, to je moderni Babilon, v katerem se morajo stvari prečistiti. Ampak nikoli v zgodovini ni bilo drugače. Vedno je šlo za spopad med nekim kaosom, med določenimi skupinami ljudi, ki so grabili oblast, hoteli obvladovati druge, in so si prirejali tudi bogove po svoji podobi.
To ste zdaj nekaj zelo pomirjujočega rekli, da v zgodovini ni bilo nikoli nič drugače, ker včasih se nam zdi, da se je pa zdaj res že čas dopolnil, da je dno že doseženo in preseženo.
Ja, jaz mislim, da je dno na nek način dosešeno tako, kot je bilo vedno. In navadno se je potem nek obrat zgodil z krizo. Ampak tudi danes imamo zelo hudo krizo. Recimo, kako drugače naj razumemo to neumno vojno na Bližnjem vzhodu, pa tele razne spopade v Afriki, ki so zelo krvoločni, ko glavnina politika oddaleč to gleda in svojimi arsenalom to tudi podpira. Recimo, da Amerika podpira Saudsko Arabijo, ki uničuje svojo sosedo Jemen, kjer 15 milijonov na robu lakote. Čeprav se velja Saudsko Arabijo za najbolj pravovirno islamsko državo. To se pravi popoln moralni kaos. In ta kaos ustvarjajo v glavnem razne interesne sfere. In znotraj tega kaosa pa imamo potem večino, to so čist preprosti ljudje, ki so žrtve tega, ki komaj preživijo. Potem imamo preroke, kakor se imenujejo kulturniki, ki so tudi si najbolj želeli eno tako leto kulture. In potem seveda tu in tam kašnega preroka, kot je en prerok, recimo Pedro Opeka, ki pride iz Argentine v Evropo, potem tu v Madagaskar in poskuša malo lajšati v to bedo najbolj zatiranih. In to je zdaj ta poligon, v katerem se večina ljudi odloča in ko govorimo z raznimi osebami iz različnih stanov izobrazbe, pa recimo jezikov po Evropi, vidimo, da ogromna večina se zaveda, da je judovsko-krščanska civilizacija nekaj posebnega. Zaveda se, da je Evropa posrednica te civilizacije naprej v svet. Vendar je pa zdaj drug problem, ki ga lahko primerjamo s problemom antike in srednjega veka, ko imamo določene kroge, ki imajo večino bogatstva v rokah in živijo po poganskih šegah, čeprav se sklicujejo na Boga. In drugi so pa žrtve tega. In tako imamo danes tudi en obupen materializem, ki je razlog, da kulturniki vseh vrst, izrazito religiozni in manj religiozni, kar najprej tožijo, da moderna civilizacija sploh nima posluha za kulturo. Da je vsak šport bolj pomemben kakor kultura.
Če pogledamo našo domovino, Emilijan Cevc je tak lep izraz uporabil, da je obraz naše domovine to, da je skoraj na vsaki vzpetini ena cerkvica. Ne? Torej, to priča o tem, da so naši predniki, ki so tudi živeli materialno zelo ubožno, vendarle vsak od svojega nekaj dal, da so se te cerkve zgradile. Zdaj, v tem času se mi pa zdi, da je ta vera, kot zdaj omenjate, bolj nekako za zraven. Ali je moč potem tako vero ohraniti? Bodo naši potomci lahko rekli, da so imeli krščanske starše?
Ta vera se ohranja sama in sicer iz duha, ki je položen v vsakega človeka. In to je najpomembnejše sporočilo Svetega pisma, ki je tudi temeljni kamen deklaracije človekovih pravic. Namreč, da je človek ustvarjen po Božji podobi. To ne pomeni nič drugo, kot da je ustvarjen kot duhovno bitje, nematerialno. Ker je Bog izrazito duhovno, če je človek ustvarjen po Božji podobi, je duhovno bitje. In ravno kultura, vsemi svojimi segmenti, predvsem sakralna literatura ki je najbolj prečiščen vir te ustvarjalnosti, priča, da je človek v resnici ustvarjen po Božji podobi, da ustvarja svojega duha. Tega duha čutimo povsod v literaturi, glasbi, umetnosti. In ogromno imamo tako imenovanih klasičnih del na vseh teh področjih. In recimo, če gledamo malo, kaj se mladina poleti išče, potem vidimo, da ni samo morje, ampak je tudi velikansko število muzejev po celem svetu, kamor hodijo, občudujejo umetnine, tudi tujci, ki pri nas prihajajo, številni iščejo tudi take stvari. Skoraj nobene skupine pa ni, ki ne bi želela vstopiti v stolnico. Pa se vprašaš, zakaj nek budist, pa ne vem, kdo še vse, želi vstopiti v stolnico. To pomeni, da nosi v sebi nekaj, kar ga preganja. In sigurno ni nobene stavbe v Ljubljani, ki bi bila tako obiskana od turistov, kakor je stolnica. Ali potem pa še frančiškanska cerkev. Zapravo ljudje čist instinktivno sledijo temu notranjemu duhovnemu čutu. In potem pa še ena dobra stran tega je, da je življenje na zemlji omejeno, da mora vsak umreti in da nobena otvara, da je ustvarjen na zemlji za večno srečo, pa nek raj, nič ne pomaga. In čim bolj se to ruši, ta krhka podoba zemeljskega raja, ki bi ga želeli imeti, toliko bolj se nam zgodi takšna ironija, da nekdo, ki sploh ni bolan, je pa dočakal recimo 100 let, pa želi z odo radosti prekiniti življenje. To se pravi, da je čist naveličan življenja. Ampak to, kar potem z veseljem kažejo tudi po televiziji, je neka karikatura, ki se je čist vsi smejejo. Zato, ker normalni ljudje pa nikoli ne razmišljajo o smrti, razen če pride taka kriza, v kateri je sploh vprašanje, koliko je še človek zdrav. Ampak življenje. Življenje je tako nekaj mogočnega, veličastnega in da vedno zmaga.
Rekli ste, da se ta duh ohranja sam. To se strinjam. Vsak človek je podoba Boga, ima v sebi to Božje seme, svetlobo, luč. Ampak, če na človeka delujejo tako različne sile, ne samo v družini, tudi v okolju, se zna zgoditi, da ta duh ne da ugasne, ampak da životari. In to krščanstvo, recimo, kot so ga živeli naši, recimo, dedki, babice, je bilo čisto drugačno, kot ga živimo danes. Mnogi odpadajo od, ne vem, aktivnega življenja krščanskega.
To je pojav, ki bi ga mogoče označili kot, recimo, pojav večkulturnosti, potem sinkretizma, liberalizma. In že recimo beseda liberalizem je takšna, da jo nekateri razumejo bolj radikalno, drugi manj. Nekateri jo razumejo samo kot več svobode tudi za versko izražanje svojih čustev, pa verovanja, vsebine, ne toliko pod kontrolo neke ustanove. Nekateri pa zame je to tako radikalno, da želijo tudi čisto ločitev svetne in duhovne oblasti in tudi med recimo sakralno in svetno kulturo. Ampak tudi v tem pogledu ni bilo v antiki, pa tudi v srednji veku, veliko drugače. Ogromno ljudi je živelo čist pogansko. Tudi na boljših potih so se zgodile stvari, ki so grozljive. Potem, ko so recimo križarji šli skozi Evropo, so recimo po nekaterih mestih, kot so Köln, Worms in podobno, ubili čisto vse jude, koliko jih je bilo. In popolnoma z neko zmešano predstavo, da so to neki sovražniki, tujek, in so množice popolnoma podivjale. Torej, problem je zdaj v tem, da človek je v resnici ustvarjen po Božji podobi, da to svetopismo podarja kljub temu, da je veliko znamen, da ni tako. Da se je meni zgodilo celo enkrat ene gostilni, ko sem parla beseda o tem, da je človek ustvarjen po Božji podobi, je neko dekle na sosednji mizi, ko je poslušalo, rekla, komu je pa to padlo v glavo, da bi bil človek ustvarjen po Božji podobi. Tak spaček. Znači, človek razočaran zaradi najrazličnejših nečednosti, ki jih doživlja, je tudi to lahko poceni tolažba. Vendar, ko človek dozoreva in potem vidi v tem supermarketu vse najrazličnejše ponudbe, v različnih trenutkih, ki so odločilni za življenje, že recimo, ko gre za posamezne obdobja v družini, starši, otroci in podobno, od življenja do smrti, se mora odločati, ali bo šel neko čist posvetnost smer, ali bo gojil duhovno življenje. V tem spopadu jaz absolutno nič ne dvomim, da nima nobena propaganda, pa nobeni lobiji, ki bi hoteli zradirati iz človeka to bogopodobnost, nobene šance. Dogaja se nasprotno, koliko bolj brutalno, radikalno opravijo svoje delo, toliko bolj se pojavi moč duha obnove. To vidimo zdaj v vseh postkomunističnih državah. Uh-huh. Da proti vsem napovedim, da bo vire konec, ko sem bil v vojaški službi, mi je en oficir dopovedoval, da čez 20 let ne bo več nobenega katoliškega duhovnika, čez 50, ne pravoslavnega, čez 50 pa nobenega katoliškega. Zdaj pa ravno v pravoslavju, Srbiji recimo, on je bil Srb recimo, imamo celo virovok spet v šolah, ki ga pri nas nimamo, je religija javno priznana, nekaj, kar si tile ideologe nekde sploh niti v sanjah niso predstavljali, da bi se še kdaj to zgodilo.
Gospod Jože Krašovec, če greva v čase, ko so kristjane metali zverem in so to ljudje hodili tudi gledati za zabavo nekateri, se vam zdi, da je zaradi branja svetega pisma in ozaveščanja tega, da je človek ustvarjen po Božji podobi, človeštvo danes tako napredovalo, da na tako tribuno iz čistega užitka klanja drugih ljudi ne bi šel nihče gledat? To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je vprašanje splava. Saj to je tudi umor. Ne?
Čisto gotovo je, da bi bila evropska civilizacija manj humana, da tako rečemo, ko danes tako radi uporabljamo ta izraz, če se ne bi dvignila nad recimo filozofske pa tudi teološke postavke antike. Problem antike je bil tem, da bogovi niso imeli kakšnega posebnega vpliva na zavest ljudi, da tisti, ki so res bili religiozni, niso bili odvisni od ideologije o bogovih, ki so jih ponujale razne vladarje pa njihovi kvazi preroki. pa tudi pesnike, za katere je Platon rekel, da bi bilo najboljše izgnati iz dežele, ker take čudne stvari poučujejo. Glavni problem je v tem, da oni niso težišča videli v človekovi duhovnem življenju, ampak bolj v vključenosti v nek družbeni red, v cilju družbe kot take. Kar se pa tiče dojemanja osebnega življenja, je pa bilo vse v bistvu podvršeno principu usode. Krščanstvo, pa že judovstvo in krščanstvo to preseže s tem, da vse težišče postavi na duhovno kulturo. In če je potem na prvem mestu zavest, da je človek ustvarjen po Božji podobi, se potem ve, da se določene stvari absolutno ne spodobijo. In da vsaj v javnosti, da se to ne dovoli. In imamo zdaj veliko raznih zakonov, ki so možni kot zaščita svetosti življenja, recimo, ki jih sicer ne bi bilo. To se pravi, da ta stalno vračanje v krščanske korenine kulture, ki je neverjetno bogata ravno v Evropi, deluje močneje, verjame, močneje, kar mi verjamemo. Kar se tiče splava, je pa širši problem. Če mi gledamo recimo globalno, se vprašamo, kaj je v človeku, ki je sposoben postati del neke tolpe, večje skupine ali celo države, ki sistematično uniči neko drugo skupino ali pa cel narod. Da imamo cele genocide in to imamo vseh obdobjih. To je bilo v antiki, recimo Rimljani, ko so osvajali razne plemena po celi Evropi, so to ravnali po načelu damnatio memorie, kar pomeni, da je bil njihov cilj izbrisati celo spomin, da obstajajo. Zgodovinski in kulturni spomin. Tako brutalno so se lotili tega. Tega v krščanskem svetu so ne vedno ni upal. In zato so vedno bili v opoziciji. Tisti, ki so pa želeli iti tako daleč radikalnosti, so potem imeli velike težave. In zdaj je seveda problem te novejših genocidov, recimo vlasti nacizma, fašizma. Tu vemo, da pomeni odpad od Boga, čisto dobesedno. In če je zdaj kar precej ljudi, ki sodeluje z takšnem odpadu od temeljnih postavk 10 zapovedi in sploh Božje postave, potem ni nič presenetljivega, da toliko in tu ljudi ne vidi nobenega problema v zvezi z splavom. Tukaj se ravno zdaj odloča v odnosu do življenja kot takega, odnosu do človeka kot duhovnega svetega bitja, v odnosu do cilja človekovega življenja. Če je to jasno, potem je tudi ono jasno, da splav ni nekaj, kar bi bilo možno zagovarjati. Spoznam kar nekaj ljudi, ki pravijo, da so celo ateisti, čeprav ni videti tako, ki so odločno proti splavu. In njihov argument je, da je to naravni čut, sam že pove, da to pomeni morilstvo in pač tega ni možno zagovarjati. In ni pa nobenega dvoma, da pač vse to, kar se dogaja v tem, na tej ravni, človeka zmaliči in to pomeni maliči tudi podobo javnosti družbe in zato je ta spopad za življenje ali proti življenju gre naprej in vedno bo zmagalo princip življenja, zlasti ker temu kratkemu življenju sledi večno življenje.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Naš gost je tokrat akademik profesor dr. Jože Krašovec. Govorimo o tem, kakšno dediščino v Evropi pušča sveto pismo, recimo rekli ste prej 10 božjih zapovedi. Se vam zdi, da je s temi zapovedmi tako, da jih je težko sprejeti recimo na državni ravni, ker še vsak posameznik ima s tem določene težave, ne? In tukaj se začne.
Na državni ravni jih je danes težko sprejeti, zato ker imamo določeno število ljudi, ki se imajo za nevirne, česar pa v antiki ni bilo, uradnih nevirnikov ni bilo. Še danes imamo tudi določene države, recimo zunaj Evrope, kjer tega pojma sploh ne poznajo, ali pa tudi razmišljanja. Pred kakšnim mesecem sem naključno srečal enega slovenskega jezuita, ki je bil daljše obdobje ene države v Afriki in mi je malo pripovedoval, kako je bilo in mi je najbolj padlo ali postalo spominno, da je rekel, da tam sploh ni naletel na nikogar, ki bi se imel za ateista, da tam to sploh ni v zraku kot problem. V Evropi pa vemo, da to je. Tako. In zato so pač tisti, ki zastopajo to stališče in posledično radikalno ločitev med sakralnim svetnim, med državo in cerkvijo, ne bodo pristali, da bi bilo jasno napisano v postavi, da je 10 zapovedi recimo osnova deklaracije človekovih pravicah. Zakaj? Vse bi sprejeli, samo prve ne. Zato, ker je prva zapoved, je zapoved, ki se tiče Boga. Absolutno na odvisnost od Boga. To je torej ključno vprašanje, ne? Ali gradimo vse na Bogu ali ne. Ampak, če pa pogledamo že Ameriko, kjer je cerkev tudi ločena od države, pa vidimo zanimivost, da predsednik priseže na sveto pismo. Kako pa je to mogoče? Zakaj ne na preprosto ameriško ustavo, ne? In to gotovo ne sprejemajo vsi, sprejema pa večina.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Akademik profesor dr. Jože Krašovec je z nami v studiju. Profesor dr. Jože, če rečemo ljudje, da smo verni, nekako zraven gre, da za to vero nekaj naredimo in s tem, ko živimo, to vero v to nujno spada tudi molitev. Več vrst je te molitve, kaj ne?
Molitev je sigurno v judovstvu in krščanstvu višje religije. Celotno judovsko-krščansko vera izhaja iz prepričanja, da je Bog tako zelo eden, da po zatetju nove zveze v treh osebah, svet v relaciji treh oseb, da se izraža ljubezen, v tu vsi najvišji ideali, ljubezen je pa najvišji ideal in to je razpoznavni znak judovskega krščanstva, ravno ljubezen. Nobena druga civilizacija tega nima v središču. Ampak vse teži k slavospevom Boga. Mi lahko slavimo Boga z razmišljanjem, meditacijo, refleksijo, ampak ko pa pridemo zlasti skupaj, skupine, po družinah ali sicer, pa se ustvarjajo skupnosti, ki ljudje razmišljajo skupaj, molijo. In tako imamo recimo svetem pismo psalme kot najdragocenejšo knjigo stare zaveze, ki ga je Nova zaveza v celoti sprijela in je tudi temeljni molitvenik, tako manjem brevirju, v naši liturgiji. Pa tudi nimamo nobenega obreda, kjer ne bi imeli kakšnega psalma. In to pomeni slavospev Boga. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker se človek želi pomiriti po notranjem najglobnem čutu v relaciji do vseh oseb, v relaciji do Boga, do relaciji do najbližnjih in na noben drug način se ne more tako pomiriti kakor z molitvijo. In zato je navadno takrat, kadar je prepir, nekateri se kar odločijo in rečejo, da je rešitev jo samo v molitvi.
Krščanstvo, pravo krščanstvo gre celo tako daleč, ne, da pravi, ljubite svoje sovražnike. Zdaj na prvi pogled se zdi to čisto nemogoče, ampak če si človek vendarle vzame nekaj časa, nekaj distance, morda tudi to gre. Kako vam osebno to gre? Recimo, ko vas nekdo upravičeno v narekovajih razburi.
To je pa gotovo najtežji del v evangelijih. Zdaj, v stari zavezi imamo kar precej tekstov, ki govorijo o tem, kako celo preroki izražajo neko željo po maščevanju. Tudi v psalmih imamo tak, recimo 85. psalm. To se pravi, da v tem pogledu izrazito Jezus dopolnjuje staro zavezo. Ko izpostavi celo zapoved ljubezni do bližnjega. Kako se pa zdaj to zapoved razlaga, je pa prava skrivnost. Jaz sem slišal ogromno razlag, prav razne razlage in vidim, da so zelo različne. Recimo, bistvo je v tem, da ljubiti svojega sovražnika ne pomeni ljubezen v tistem normalnem čustvenem pomenu besede. To popolnoma odpade. Ampak v teološkem smislu. Zapravi, da še kljub temu verjameš, da dve stvari. Eno, da smo vsi pred Bogom enaki, da smo poklicani za isto dostojanstvo, in sporedno s tem pa, da smo pred Bogom tudi vsi grešni. Brez tega drugega vidika, po mojem, ono sploh ne bi šlo, psihološko ne. Če jaz hočem biti sposoben na nek način ljubiti s tem, da še kljub temu priznam dostojanstvo človeku, ki nagaja ali celo mori, potem je treba izhajati iz obeh teh načel. Eno, to je izvor od Boga, ki je svet in cilj, ki je svet posvečen zaradi Boga. Drugo, da smo vsi omejena bitja in da koli ne vemo, kdaj bomo mi še posebej potrebovali prizanesljivost tudi v drugih. In potem pa še seveda izkušnja v primeru, da ne bi sploh odpuščanje, možnost odpuščanja pri zanesljivosti do drugačnih, pa tisti, ki delajo škodo, recimo, gojili, potem bi se zgodilo to, kar se je dogajalo s tako imenovanim krvnim maščevanjem. Meni je pretreslo, ko sem prvič slišal nekoga iz od raziskovalcev antike, da so krvno maščevanje zapovedali ali prepovedali z državno avtoriteto, ki so drugače sploh ni dalo zaustaviti. Sem pa enkrat naletel na pogovor o nekaj duhovniku v tisti peščici katoličanov na Kosovem, ki in je en duhovnik, ki deluje res kot bo zelo posvečen, pa je doživel strašne stvari, pa sploh katoličani, da so izpostavili, da je treba odpraviti krvno maščevanje. In da so to tudi dosegli in pridobili celo muslimansko večino na svojo stran. Ampak to je šlo samo preko žrtvovanja, osebne predanosti. To pomeni, da ta zapoved je tako zahtevna, da je treba doseči po eni strani neko racionalno razlago, ki se zdi sprejemljiva in to je samo ta teološka. Po drugi strani je pa treba pripraviti človekovega duha, da ko je preveč razburjen, človek preveč razburjen, lahko traja dolgo časa, da se sploh pomiri. Kako pa pomiriti? Jaz ne verjamem, da bi do prave pomiritve šlo brez molitve. Ker poznam celo primere takšnih ljudi, ki so vedno govorili, da so ateisti pod prejšnjim režimom, da so bili člani partije, pa so vsi vedeli, da doma molijo, da so pa vendarle gojili osebno molitev.
Toliko, spoštovani poslušalci, smo vam pripravili v oddaji Od slike do besede za nocoj. Lepo se zahvaljujem našemu gostu, akademiku profesorju doktorju Jožetu Krašovcu. Oddajo sem pripravila Mateja Subotičanec, pomagal mi je Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.